Gambar 3. Penciptaan. Allah mencipte segale kayu, manu, ikat, ge banatang, maman da ani da bait batol. Allah ga mencipte manuse. Allah ngantat manuse jadi bekuase. Ge maman da ani da nyam ngajadi. Allah menuntut supaya maman ciptaan nyam hidup rukun.